Actualitatea.
Să adăugăm, domnul Șlumăr, în prelungirea corespondenței anterioare, o informație firește previzibilă, dar care a devenit oficială abia astăzi, deci astăzi, miercuri, într-o conferință de presă, cea la care am făcut referire. Președintele Ion Iliescu a semnat decretul de numire a lui Adrian Năstase în funcția de prim-ministru, așadar Adrian Năstase devine premierul desemnat pentru a ocupa funcția de prim-ministru. De la Ion Iliescu la Emil Constantinescu. Domnul Constantinescu s-a despărțit astăzi în mod oficial de Cotroceni, președintele ales Ion Iliescu devenind astfel noul șef al statului. Domnul Constantinescu a dorit să marcheze finalul mandatului său într-o manieră care a fost foarte dragă în diferite alte momente, în general mai tensionate, ale celor 4 ani cât s-a aflat la Cotroceni. Într-un mesaj ce s-a dorit sobru și a fost încărcat de multe pasaje pe alocuri patetice, Emil Constantinescu a punctat principalele momente și evenimente ale unui mandat deloc simplu, indiferent cine ar fi fost principalul locatar al Cotroceniului. Cel puțin în ceea ce privește inițiativele în plan extern, cel mai generos câmp de acțiune conferit președintelui de Constituție, Emil Constantinescu își va putea trece în cont realizări greu de contestat, chiar și de nu puținii săi adversari politici. Andreea Pora.
La capătul acestor 4 ani, în fruntea țării, pot mărturisi că a fost o experiență dură, clădită din multă muncă, încercări dramatice, momente de mândrie și dezamăgiri dureroase, a spus Emil Constantinescu în discursul său de adio. Care au fost însă momentele de mândrie și care de dezamăgire? Dar mai ales, care dintre ele trag mai greu în balanță? Dincolo de patetismul unor exprimări și luări de poziție, Emil Constantinescu pare mai degrabă mulțumit. Și obiectiv vorbind, în special în ce privește politica externă, domeniul în care prerogativele prezidențiale sunt cele mai mari, are și de ce. Bătând lumea în lung și în lat, Constantinescu a încercat pe cât posibil să schimbe imaginea României, să atragă investitorii străini, lucru care i-a și reușit, în special în ultimii 2 ani. Vizita lui Bill Clinton la București, parteneriatul strategic cu SUA, începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pașii importanți făcuți spre integrarea în NATO, la care au contribuit și controversata, dar corectă în ultima instanță atitudine față de conflictul din Kosovo, încheierea tratatului cu Ucraina, normalizarea relațiilor cu Ungaria, vizita Papei, constituie tot atâtea puncte câștigate de Emil Constantinescu. Cert este că după 4 ani, președintele poate spune cu inima împăcată că a reușit să deschidă porțile cancelarilor occidentale, că lasă viitorului guvern o Românie aflată într-o poziție internațională favorabilă. Doar răuvoitorii și, evident, dușmanii politici pot nega meritele certe ale lui Emil Constantinescu în politica externă. În pofida voluptății cu care este demonizat mandatul său, Constantinescu și-a îndeplinit până la un punct destul de bine și rolul de mediator, numeroasele sale intervenții ducând de multe ori la detensionarea crizelor interne. Convocarea părților aflate în conflict, chiar dacă făcută uneori pe ultima sută de metri, a avut menirea de a evita deteriorarea situației. Să ne amintim că președintele a reușit nu o singură dată să readucă opoziția în Parlament, să îi împace pe țărăniști cu socialdemocrații lui Petre Roman, pe cei din UDMR cu restul coaliției, să-i determine pe greviști și revoluționari să renunțe la proteste. Nu se poate spune că instituția prezidențială nu a fost deschisă spre calea dialogului. Numai în 1999, având loc 3 reuniuni cu toate forțele politice, reprezentanți ai oamenilor de afaceri și ai societății civile, în scopul elaborării unor programe economice și sociale pe termen lung. Ce îi se poate însă reproșa președintelui? În primul rând, eșecul cruciadei împotriva corupției, din care domnia sa și-a făcut un standard încă de la început. Comisiile și comitetele înființate de-a lungul timpului s-au dovedit a fi total ineficiente. Justiția a funcționat prost, iar după 4 ani, corupția este mai vioaie ca oricând. O recunoaște însuși șeful statului, nici n-ar avea cum altfel, pentru că ea nu se lasă ascunsă în spatele discursurilor. De fapt, de corupție a fost legat și cel mai mare scandal al mandatului, Țigareta 2. Oficial, Constantinescu a renunțat să mai candideze tocmai pentru a se putea lupta mai bine cu corupția. Eliberarea de constrângerile impuse de o campanie electorală nu i-a folosit însă la nimic. Ce îi se mai poate reproșa președintelui? Că nu a ținut în mână coaliția, că ba s-a implicat prea mult în treburile PNCCD-ului, susținând până în pânzele albe un premier contestat și contestabil ca Victor Ciorbea, acceptând în schimb unul ca Radu Vasile pentru a face jocurile unei tabere a partidului, pentru ca în final să-i lase pe țărăniști cu totul de izbeliște, refuzând să mai candideze. că și-a ales prost consilierii, încurajând nepotismul și oportunismul, sau că poate nu mai asculta de sfaturile care îi se dădeau. Nu știm încă. Că a reușit să piardă susținerea societății civile, în special alianței civice, și că de la bun început nu a reușit să câștige încrederea intelectualilor pentru a-i determina să-i vină alături. Președintele s-a plâns de nenumărate ori că este, sau mai bine spus, că a fost lăsat singur, că lumea politică este murdară și mizerabilă, că se simte controlat de securitate, că este scârbit. Un mandat cu suișuri și coborâșuri, cu bune și rele, un mandat inegal, cu ieșiri în fața opiniei publice rare și încărcate de ceremonial, de multe ori tardive în raport cu problemele aflate la ordinea zilei. Domnului Constantinescu i-a plăcut ținuta solemnă, militaroasă sau academică, caligrafia gestului ritual care a dezvăluit o fire prea pătrunsă de sentimentul misiunii sale. Nu a lăsat niciodată senzația că are capacitatea de a se plasa alături de propria sa putere, de care se disociază relativizând-o cu discreție, ci că îi se subordonează devenindu-i oficiant. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.